ñuu loro. Esme puede serles a leona de la que yo. Pa epe puto la que yo. El abuse es sohir ese. Coran tempata kaya kajala nyinga. Ñuu hiu. Kalete unidu sunu kurum. Tayo kurum ne nale. Tompo so. Epe yo puede serles a leona de jala piyo chamie. Masi se inja ato au tiubye nari le. Nesir holo na kuiweka. Epe yanga alabo. Ndokore mbo. Lore. Yanse tu holungu kuweka ayo nan lo. Nanto holo kapangu. Tipi surikpa alena de masi ni tiubye ndi. Ale na iwereu. Ele. Ale sake iweroro na afere umbubi yoyo. Palake kusu lagase. Puya. Ya fisin kite ketingi yao lagase ata. Yembo. Ale holo dale. Temazu se. Tabu ezerilise ale una ruso alayo. Yar mazuse. Ale yetinka feyne rewu. Yar akbako alawat narilise ale una awrewu yo. Nerise una aferewu yo. Tayo natuso. Tomboso. Ebe yo puwe zeremase. Alawat nturi nyinu zerilise ale na yo. Poposo ratenka helimu na ale elabo. Ele puwe zeritelelese. Yembo. Puwe zeribo zeratise. Ale una rilise yo. Tungwe awana treso setu yo. Pa ebe putu ilake yo. Ile buze eso hirese. Tayo nanza, tombozo. Bibli batu kire ndepe zore sendro, nerilise aleona ammona yo. Alwat ntura haradi yehewa yo, duruwazi relake elzo olu mdewe suja ugbekbeta. Ekklesiaste, nyuka kbanze, kaleto nanzo yo duze. Ye ndun eso natiyo yo, tale nikane tuyo labo, kemmelen turutu tiketene, ele ndun tuyo, latuyo. Duruwazi mbupayir galabo yo, tekabo labo se eso hirese. Korente mbata kaya kajala nyanga. Nyon hiu kalitu unidu zonu korum. Pebulu zepete ka alawat ndi roke ketizisi. Ya rusu sutomo. Tirekete tareke yehewa saya. Tekere ro yehewa saya alawat ndi tumu helim. Ya rlak ale na iyo. Tayo kakbanze. Tomboso. Setu ndu buwe zeraha yehewa. Mbu payir lake yo. Buwantu ndreso setu yo. Pole lese tomdo da alawat ndu yo adase. Ebe simiti uwezi uke la ukerereu. Ngu kerene soyo. Rumamba, nyon hiwune nale kalato korum. Yesu yodase, nsoli yehiwa nye sona nyalangie pilim, nyeji yam pilim, na nyevesu pilim, na nyorongbeipe. Marke, nyon hiwune nale kalato unidusu. Paa zimtale, tusolazi raha yehiwa mpubikilere uyo. Tianauta isael ejaretale, poposa samansi kakpagbine wuna awe alafia jamiyo na kala yehiwa galaw. Yehiwa emu kila nguye pala kenekbine wuna adamuneyo. Mburoro yehewa abisu ni ekisi emu resetu. Ezimetie. Tayu uluru nanlupe. Tombo so. Trongwe ale unar lake yo. Abisu awane rose setu yo. Yehewa heruse. Iga ake ukiririma. Mbubi yo yo. Ma. Menge kiririu. Pierre taka yaka jala nyanga. Nyo kurum. Kalite uhiunu nansa. Polo hiunu luru. Pierre taka ya nalinga. Nyo natusu. Kalite uhiunu kurum. Ye resetu efe kilikile yo. Yehewa ebe so na emoto. Yer lak mbu yehewa baro yo. Ese kuso kete kedo. Puya lakase. Ya fesin kete ketingi ya mbu yo yo. Teza tu ebe so na tuwe kile kile. Peta sile. Yer lak ale yo na ada lakas nse suwe yo. Pe kede no roro yehewa. Yek ne reso se tu e das wo kile kile ne puyo le. Yehewa ebe so na edisi na emoto. Peta sile. Ale yana. Awe kurani yehewa ratabili sin. Yembo. Ese maribe zu narilise ale wuna rilake yo jamie. Pa tukile wuna pezu asendo, neritile ale wuna amuna ne wuna adamuna yo. Pari mbubi fere uyo. Tayu li tuzo na nako, tombo so a. Ale wuna buwe zirise, tombo so ba. Ne ebe yo buwe zirise ye. Ale yendende sakye watala watu tundeta. Kris mba pezu na pala adana ye. Ele, adaa sakye fere u. Kajalale. Iye nerina aleye wuna popozu zete bari yo. Fili mwa, internet luna, telewa yo aleya, video wa da aleya, ya game, ne hentu sakieta koso kete keto, puya lagase, ne fisin kete ketingi ya upozuna. Koyoto lagase kete kete sotom eze mbubite wekepi yo, ya mbubike hongotom yo. Ele, krisi mba kbabate, ne pe kisu aleye wuna alak nongurmane yehewa batu yo. Iye risi aleya na yo, Tewulu yehewa zete baro kete ketem. Tayu hiu, tombo so. Yerilisu aleye kete ketenar lake yo. Ebebe so belebe ta. Ele, na ba ma su se ale ona ata pala ke koso kete keto puya la ka se ne fesin kete katin ya ula ka se yo ata we ke be po yo duze e be we ke bata ma kala bu mbu ma wa ne mon jonno yo ka ye taroro ti wona le ma sa na yo ti wona ti bezu ra de ke bezu bible yo da se lange ke pesi yo pe ke le betenga na pe fesa pala re kwe jeremi nyu hiu no lo be kaleto na ko esma re bezu no ru yo ti se re paro la ka sin si ye hewa baro yo yer lak ale wona ata la ka sin se so e yo yer wo ku yo na la ka ni wun tun do to me yo yek na de pas ti su se te de wek bo yo pe ne re ho ye le te ta so ru ki sin na se re ta lam bu bi fere wo yo ta yo hiu no kurum tom bo so esma gala te nyu lo re kaleto lo be se no ru se re le se ale wona amona yo eso tom he ru se pa kun bu bo ru wa yo na galate nyu lo ro kaleto lo be to vunum dale yer lak ale ona avere uyo uri re pesona rla la kase kete kete sinsi po yo to sutom ale ana da yo te pa gra ko ne kristu nyi mana bai to lo ko so kete kete pa cheta mbu bi oyo pa la ka ale ona ada ko so la kase weyo ele yi hewa se no ru ser lese ale ye gbana la bana bible ba to gila to me na nset nya te tom ta yu hu na na le tom bo so e be be so pe sendu na re pa le ma se ke bana ale no mota te ne us ale na yo ele ada katini hewa ne po esri kisiye ele ye pe na kala se ale na ifereu hewa tro pa to mburu chona te kale ya riwel sio pu yo kurum kurum takana kaita ele enso ala ser la bana to mi ete ho ye ndite valsen bible yo kalate nyu luro kalate ka gbanzu yo tuse mbuyo pa we ile esele ezoto e mama hewa haro pa tu kila ya to vunum tom tuti se nuru se te wena ele maza pe denga betaya pa tu kila na Azenu rusere fala sere huye. Azenu rusere tele ye hewa azolumbio. Te pisa na rilisa ale wana agade na iyo. Tayu hiwune na aduso. Tombo so a. Ebe yo ale wane krisu tu noye lakeyo. Abeso awa endene wane krisu tu lele lakeyo. Tombo so b. Ele ebe ebu weze krisu nye medenga ila. Tundun le. Ale wane krisu tu noye lakeyo. Awa endene wane lele nya lakeyo. Ebe yo bu wambo. Mbubi yo yo. Mbubi ketunu no iyo. Pekatuna lelo. Peta sele, na bebe sone puere u noyo senta, ele lelo nyamazu ze pivere u. Pambu wo, pisan krisu nyima tenka kbale masa kebanale, pobosu ze peye nepe huyendi pavarsene bibile eridiwe. Pisone we, nepala ale wana awete u eso senta yo. Tayu hiu nansa, tombo so a. Ebe yo beje ya zere masa alawat ndote lakana ale yeyotu yo. Tombo so pa. Longwe yi pole tasa krisu nyima. Puwezere masroro alwa tundure kwa kuna te lakina aleye yotu yo. Alwa tundu, ntu wole nulunu nire taatezu aleye ade usu jau da yo. Tambarike krisu nyema yo, tesu seto tuma trezu kajala lunda ade usu jau da. Matie, nyu uluru, halitu nitusu natusu yotu se. Ichana nyinu esiki uyana eotom kiriritu. Napu waile, esu kakpa apitin kampiona esemi kese. Eliyeriti te labo yo, alebezo na apasurumu alwa tu sakye. Na betala tamama ririzuna. Pole ta salon krisu nyimese. Ichono murono yo chamie. Ita wese kwansi ayo. Ele esi mpapase mlonyo. Mpapase mlapu ne we aneyo awasu we. Ya palakna palo watu otumia chamie. Ifese mba. Nyuka kwansi. Kaliti hunu kwansi hiunu luru. Yembo. Piki azere tila alo watu ntupo zere labana aleyo. Ne pa esi mtale. Tisi tresu seto tumaa kajala rire. Tayu hunu kwansi. Tombo so. Esma arebe so rukparate na ale wana abeso na awwe ketani yehu arada pale yo. Tubile, uposu zirise ale wana pina kalase a ketunu yehu ayo. Eliye pina kalase ale na ifere u. Puwez rukparate roro yawe. Masitom tenuti onana. Ye ngwene ndrongpo na kuyo. Ndrongpenge yo tindi eyebeso na etol kele uyo. Ay. Ye nye usu ewa nye mnyesenda yo. Nyotuni tindi pepeso na pukonangare yo. Mburu robuwe aliye holota. Esotom hei uruse. Pisini yana talaunu kupusini kete kedem. Adua, nyo nansa, kalitu nene kakbansi puli nene lube. Yembo, piteke aliye una tenewese afere uyo, arikebu wezirise. Wezirisororo aliye una pelakuro eze abeza una arrosoro ya awe kireni yehewa aradaba leyo. Weni yehewa alemaza. Taye uhiunu luru, tombo so a. Laka sinzi yehewa baru uyo. Sidana si lenzi. Tombo suba. Esma arebe zonate wuli sere baro mbu Yehewa baro yo. Keye maru mawase, mbami enyang Yehewa yo, isekite kedem. Kewa, nene ona nene sana luru, alati uhiu. Bibile se unuru sere tili Yehewa anomon na elemasa. Kosinya dise, tom dumen beleko yo, esma atise unamse mwane Yehewa elemasa. Tekpa agarau kone. Tekpel kasi Yehewa baro unsulumye kejetie, nisinsi sekbeto jalim dulum yo. Langi indire daana tekpa yetum mazim yo. Natang wai isi u lelezi I wuli kita kadim dire yo. Aduwa, nyung luru, alati uhiunu luru, polu hiunu nako. Tekpele karo rose buwezi risi ache, sena lato, alefato, suse, esi semie, sulum hilu, yu, pana, mabuto, pariye, nalakasi lesoro rombio. Galate, nyung kakbanze, alati uhiunu nako polu neno gurum. Mpizana na ezima bibili batu gila ana abezo na asana na lisa alewo na amona yo. Kupo suzeri labana tumia Yehewa batu tewezu chao holi ngbekbeta. Pari dewe lala hekota ya tirikeye. Tufuru mdale, mburu laka alawati nduru wa rikeyo, mbu wule una eyiwei tirike na yo. Tayi uhiunu lupe, tombo so. Puchona lisa ale na ele, tom dubu eza mbo sinyate. Puchona lisa ale na ele, posinyate si. Tromwei aleana aga wana umani Yehewa radabale yo. Tromwei aga wana umehuye yo. Leleyo, yeneritase patu kilelene wana apeso na asendro, nerilise aleye kibana yo, ata. Tayo hiunu lituoso na hiunu nako, tombozo a. Longwei pole tase krisu nyema, tombozo ba. Patu kilewene sonoro, terilise aleye wana amona yo. Aleye wana rilake yo, awandung talmase yo. Pole mawasi, mbubu ke tutuye yo, mbubu ke puyu gemo, mbubu we sisu yo, mbubu we kelekele yo, mbubu ke kusolem yo, mbubu ke hirezew yo, mbubu ke jame lakase yo, mbubu ke nyamto na samto eyada yo, mbo enyene. Filipi, nyungu nansa kalitu ulituzo. Yeri yekize mbubu tom polo yo dejene yo, posu rale mazada yo, tebezo no ryotize, mumo no adadom, muma langiye midi untu yo, yile te tali nye senta, Yehewa. Kewa, Tiwune li tuzo kalite uhiunu kakbanze. Posinya dize, ebe manzo zo malangeta. Filmu wa mba malise uyo. Monjone one bitele, malemase uwa mbubu wete uyo buyona. Malangeye heo, na manu umandase mwane eho yeke pandena. Mambizo na moyo dini Yehewa atimata ya fegbam. Ale une malake yo, ayiki na malemase uwa kupuya lakase, na kusoke tekete ubo yo. Ale une malise uyo, ayiki se mwane echara yo jene lakasena. Urumamba. Nyo hiwune nale, kalito nale. Yeri hei rati dufurim alawat ndudi yusu tom dhanetu yoyo. Pisi unoro, neritili mbubu aesir la, na tichye sirani Yehewa radaba leyo. Esi geye maruyo, tu zola siri timni Yehewa zi, pusme sene si ugbilisi, ya mbubi waso upe yoyo cholo. Kewa, mene une hiwune lituzo, kalito nidzun lube. Pedetom yotu zi, tipe zorina patu gile lene wuna abeso asendo, nerilisi ale wuna amuna yoyo masasena sada. Aduwa, nyuu naadzu, kalitu nidzu nukurum, nyuu hiwune naadzu, kalitu nele. Ifeza mba, nyuu kakbanzi, kalitu naadzu nanza, na kulusi, nyuu naadzu, kalitu kakbanzi, lituzu nenele. Pedetom dema. Tala masakba u tuku nilala. Tayu nele, nenene nukurum, tombo zo. Ebe yopu wezeri masalala yo, pucho narilisa aliye wunatilake yo. Patu kiri lere ndiri yopu weziru tozo uroro yo. Ndeyo, paha bitinga nomo, ele bitinga bewazo. Paha bitinga nomo, ele bitinga bewulu nomo ke bango. Noyo edanyine emama egeza, ele lelenga. Korente mpata kayaka chalanyenga, nyu hiu, talitu nene nazuzu na nene nanza. Pari wana wari zirila na biyo yo, piteke biyo buwe zirila bo. Buwe ziribo ziradize, esimara la masa kwa utuku nurugu ubia. Esimu noyo ehuye lakatomeyo, puwentine esimu lele nyende lakatomeyo. Putoma, Nye huya haa nwarisi njoni tele yo tutu na teo. Elenyu gubu noye e huya e hae warisi e chono rutu kuru mtundo. Ezman lake. Paa nwana warisi njona yo, mbezo lisisi njona. Ebe yo. Mbubi yo yo, ndo solise le gubi ya kwekem, na ndo solise le krisu mama kwekem. Kwarente mpataka ya gajala nyanga, nyu lituzu kalete huni nale. Tito solise le nabiyu ni putulu rugubi ya. Tayo nene nale, tombo so. Esma ambiso ngulise ne utom da pele na ale wune krisu nyumala la lake ya ayo. Petasele, mbunye huye e haan nomo se njona, Nkale, ya nleyo. Noi ehu ya pesu na tahaye na monsi elabu. Tu solo rugubia, na biyole, ti nyikubo yose pali sumburu sola yo. Lori ya saye na wese, lori ya saye alala pesu pisi na pekele. Nalala roro pesu pasa lori ya hee. Ele patenka, pasa po lora jamie. Mburu ro kristu noe pesu na erong patu gileyo jamie. Na elaka ale una amona yo. Ele petala, pitaka ale yana nyosola. Tayo nene na tusu, tombo so. Ebebe zo pesendo, narilese aleye wana amona yo. Yembo, ebebe zo pesendo, narilese aleye wana amona yo. Uweze lapana tumie, ehuyendi tefalasene bibla batu gileyo, na te masro ro rogu ubiyo. Telepa mbu wo, tiguwa ukubo yata, mbubi yoyo, tinawose mbu pahiri lake yo, lakabuse esohire ese. Bibla batu gile se unuruse rilese aleye kebana. Puchone krisu nyemala aleye naye le, oposo batise. Tungwi agawa na umana esorata baleyo. Tungwi agawa na umama mamoyo. Tungwi agawa na umlalayo. Bible batu gila. Kurum. Ale wanarilesi usir lake yo. Awulu usolu mbote wani yehiwa yoyo. Pa epe putuwe lake yo. Ile busi esohirese. Korente mbata kaya kachala nyanga. Nyu hiu kaleti unitu sunu kurum. Epe yopeche azirilesi urale ya jamie. Ale sake wuna awa sono, papite ke ale wuna awa film wada, internet yo, tile yo, video wada, music wada, ya ale elena yo, koso kete keto, puya, nefisin kete keten yaw lakaswe ada. Kewa, tu, kalete waka kbanze na lupe. Kewa, ni itu sone na atuso, kalete hune kbanze. Uru mamba, nyu hune nale, kalete unako. Na korete mpata kayaka chala nyanga, nyu uluru, kalete unako ni hiu. Ale wuna lesu yo, Abesu aye ne puero kelo, ya puero karse tuwe sisu yehoe senda. Marke, nyu hune nale, kaletu nitusu, na romamba, nyu hune nale, kaletu kurum nale. Ale wonar lakeyo, awendung royo. Yeremi, nyu hune lube, kaletu nako. Ne galate, nyu luru, kaletu lube. Nale, bibile batu kelepesu asenero, nerelesetale ya jamie. Itile yehoa solombio. Ifezumba, nyunga kbanze kaletu hiunu lube. Bibli batu gile wunepezu asendo, nerekbala mazakeba na aleye labu na mouta. Uposu zirepare mbu yehewa baru yo, ezi puya lakas, pisingi teketingi yao, na mkoso keteketo. Kewa, tiuni kbanze, kaletu lituzo. Adua, nyun luru, kaletu hiunu luru, poli hiunu nako. Negalate, nyunga kbanze, kaletu hiunu nako poli neno gorum. Yeri ebana dal masewe mbupu to saebu yo nermasu bu yo dondong yo totom gedu ni yehwa kewa tinu lituzo alete hun ka banze na filipe nyu nanza alete lituzo puto bo zere pa ko alwato sakena lakna aleya yehwa asete bo zere se kajala lun tare uzu jauta matie nyu luru kalete nizo nazo na efesamba nyu ka banze kalete hun ka banze na hiunu luru nazo Tale wandung lalayo. Noyo eda nyine emama egeso, ele lelenga. Kurente mbata kayaka chala nyanga, nyu hiu kaletu nene nanza. Ebe yopu wezere masi lalayo po chonatilisa ale wunar lakeyo. Ale wune krisu tu noy lakeyo, abeso awende na wunilele lakeyo. Piyole, putuposi zeru hune lalatom ale wune palakeyayo, ele, wezere mama tilisa tale ya chamye. Ecclesiaste. Nyo lube, kaletu hiunu luru, na roma mba, nyo nale, kaletu nenu kurum. Te huye wendung ale wunatilezo ya yo, na esme krisu tu noyo e huye lakadumeyo, puwente na esme lele nyende lakadumeyo. Galate, nyo luru, kaletu kakbanze, na Filipe, nyo nanza, kaletu kakbanze. Tuto solzer la, nebutuluru gubia, kuyopuwe zetileze tale ya jamie. Korente mbata kayaka jala nyanga, nyo hiu kaletu nizu nale. Na Filipe, nyo kormo kaletu hiu.